نبنی مجتمعاً مفتوحاً.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep septembrski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem oddaje Gradimo odprto družbo. Danes bomo spregovorili o tem, kako se v Sloveniji bojujemo, če lahko tako rečem, proti trgovini z ljudmi. Gostja se bo v studiju pridružila čez nekaj sekund, po pogovoru pa boste lahko prisluhnili še vabilu, da se pridružite kot nove prostovoljke in novi prostovoljci pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije. Vabljeni k poslušanju. Zdaj pa v studiju lepo pozdravljam našo gostjo, Nino Stenko Primožič, ki je strokovna sodelavka pri projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi pri Slovenski Karitas. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Že precej let deluje medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi, ki pripravlja letna poročila v povezavi z nacionalnim koordinatorjem za boj proti trgovini z ljudmi. Gotovo poslušalke in poslušalce Radija Ognjišče zanima, kaj se pojmuje pod to tematiko boj oziroma boja proti trgovini z ljudmi.
Ja, medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je bila sklepom vlade ustanovljena leta 2003 prav z namenom zagotoviti celovit, predvsem pa usklajen pristop k reševanju pojava trgovine z ljudmi in z vključitvijo vseh zato pristojnih organizacij. Takrat so bile imenovani člani predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij in medvladnih mednarodnih organizacij. Boj proti trgovini z ljudmi zajema tako področje preprečevanja trgovine z ljudmi, se pravi preventivnih aktivnosti za različne ciljne rizične populacije, osnovnošolce, srednješolce, migrante, kot tudi ozaveščanje širše javnosti ter izobraževanje. Potem tudi odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi, ter pomoč in zaščito žrtev in tudi sodelovanje v okviru regionalnih in mednarodnih organizacij za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi.
Kakšne vrste trgovine z ljudmi pa poznamo v tujini in kakšne v Sloveniji, katere izmed teh so v naši domovini najbolj pogoste?
Kot trgovino z ljudmi smatramo naslednje oblike izkoriščanja: zlorabo za prostitucijo druge osebe, se pravi komercialno spolno zlorabo, in druge oblike spolne zlorabe, potem prisilno delo ali storitve, suženstvo, služabništvo in ostale oblike podobne suženstvu, odstranitev organov za namen nezakonite transplantacije, nezakonite posvojitve, beračenje, siljenje v kazniva dejanja, kot so tatvine, pobiranje denarja iz parkirnih naprav in podobno, ter druge vrste hujših oblik otroškega dela. V Sloveniji je še vedno najpogostejša oblika prisilna prostitucija, pojavlja pa se tudi prisilno beračenje, prisilno delo, prisilne poroke in prisilno služabništvo.
Lahko poveste, kateri so vzroki, zakaj nekdo lahko postane žrtev trgovine z ljudmi?
Poglavitni vzroki so vsekakor revščina in feminizacija revščine, pomanjkljiva izobrazba, brezposelnost, pomankanje priložnosti in alternativ, spolna diskriminacija, nasilje v družini, življenje v disfunkcionalnih družinah ter pomankanje priložnosti za zakonito migracijo.
Kakšne dejavnosti pa vodi Slovenska Karitas v tem boju proti trgovini z ljudmi v Sloveniji?
Slovenska Karitas aktivno deluje na štirih področjih. Primarna je pomoč in oskrba žrtev, se pravi, da žrtvam nudimo ta prvi umik iz kriznih situacij ob policijskih akcijah oziroma ko se žrtva prepozna kot trgovina z ljudmi in sprejme pomoč. Potem so preventivne aktivnosti, predvsem ozaveščanja otrok in mladostnikov o pasteh trgovine z ljudmi, samozaščitnih vedenjih. Potem so tudi izobraževanja za naše prostovoljce in strokovne delavce drugih programov v okviru Karitas ter mednarodno sodelovanje.
Poslušalke in poslušalce zanima še, kako prepoznate, da je nekdo žrtev trgovine z ljudmi in kako tem žrtvam potem pomagate?
Naš program pomoči in oskrbe žrtev trgovine z ljudmi nameščamo s pomočjo policije. Se pravi, v kolikor gre za predhodno načrtovane aktivnosti policije, tudi mi že na terenu izvajamo ozaveščanje in informiranje žrtev. Tako tudi prepoznamo žrtve. Le te redko kdaj same prepoznajo kot žrtve, vendar skozi ozaveščanje prepoznamo elemente manipulacije, dolžniško razmerje, opuščanje zagotavljanja zdravstvene oskrbe in podobno. Neredko tako žrtve trpijo za kroničnimi bolečinami, so hudobolne, tudi kronično lačne. To je predvsem v primeru prisilne prostitucije, ko pa govorimo v primeru prisilnega beračenja, se pravi, verjetno poslušalce tudi zanima, kako prepoznamo oziroma ločimo berača od prisilnega berača. Razlika je v tem, da nekdo, ki berači za sebe, se pravi za denar, ponavadi nagovarja ljudi, ima komunikacijo z njimi, prisilni berač pa ponavadi je to tudi invalid, sedi tam, nima očesnega kontakta, se pravi ne nagovarja, je tiho, gleda v tla, predvsem zato, ker ne sme vzpostavljati kontakta, ker mu je tako naročeno strani trgovca z ljudmi. Te osebe so večinoma tuji državljani, zato bi tudi ugotovili, da so prisilni berači, ko bi z nami spregovorili in ne sprejemajo recimo hrane in podobnega. Značilno je tudi to, da jih na kraj beračanja pripelje trgovec z ljudmi, ponavadi to več ljudi, se pravi s kombijem in potem tudi odpelje. In srečujemo jih po vseh teh glavnih slovenskih mestih, se tudi celijo, se pravi danes so v Mariboru, jutri so v Ljubljani in podobno, tudi zato, da bi policija imela težje delo, a ne, pri prepoznavanju tega.
Imate kakšne podatke, koliko je bilo žrtev trgovine z ljudmi v zadnjih letih v naši državi, koliko recimo lansko leto, so morda med begunci ter prosilci za mednarodno zaščito tudi žrtve trgovine z ljudmi?
V letu 2011 je bilo prepoznanih 29 oseb, od tega en moški in en otrok. 7 oseb pa je bilo vključenih v namestitev, se pravi, da so potrebovali celostno oskrbo. V letu 2012 je bilo identificiranih 16 žrtev, od tega en moški. V krizni namestitvi Slovenske Karitas je bilo 8 oseb, v varni namestitvi pa 4 osebe, ter ena v programu reintegracije. V lanskem letu pa je bilo v namestitev vključenih 7 žrtev, identificiranih pa je bilo kar 41 oseb, od tega en moški. V letošnjem letu smo na Slovenske Karitas v polletnem obdobju nudili oskrbo 4 osebam in bili večkrat v pripravljenosti za namestitev oseb, ki so se pa na to premislile ali pa niso želele pomoči. Po večini gre pa za osebe iz Ukrajine, Romunije, Slovaške, Bolgarije in Dominikanske republike. Kot ste pa omenili, so pa med žrtvami tudi prosilci za mednarodno zaščito. Tako smo v lanskem letu imeli namestitev gospoda v krizno namestitev, ki pa se je tekom oskrbe odločil in zaprosil za mednarodno zaščito. Oboroženi spopadi, vojna stanja vedno povzročijo ranljivo za trgovino z ljudmi. Tudi naši kolegi z Caritas Libanona poročajo o trgovini z ljudmi med begunci.
Lansko leto ste imeli v Ljubljani mednarodni simpozij s tematiko boja proti trgovini z ljudmi. Bi nam lahko na kratko predstavili ključne poudarke tega srečanja?
Ja, kot že ime samo pove našega seminarja in sicer Karitas proti trgovini z ljudmi brez meja, brez okov, smo se zbrali v duhu dobrega sodelovanja in z namenom krepitve nadaljnega medsebojnega povezovanja v dobro žrtev trgovine z ljudmi in ter kvečje učinkovitosti preventivnih aktivnosti. Da smo bili resnično brez meja, priča dejstvo, da je bilo zastopanih 7 držav, Italija, Avstrija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Albanija, Slovaška in Slovenija. Tako so udeleženci dobili dober vpogled v krutost pojava trgovine z ljudmi, kako Karitas v različnih državah pomaga žrtvam, bije ta nenehni boj med dobrim in zlim, ter ozavešča o človeškem dostojanstvu in pravici vsakega posameznika do svobode. Tuji in slovenski gosti so tako predstavili zakonodajni okvir boja proti trgovini z ljudmi, preventivne aktivnosti, sodelovanje med organizacijami, pomoč v okviru oskrbe in reintegracije, ter preventivne aktivnosti za zmanjševanje števila žrtev in povpraševanja po storitvah izhajajočih iz trgovine z ljudmi. Velik uspeh je bilo tudi to, da smo pridobili kot predavateljico tudi specialistko za trgovino z ljudmi Mednarodne organizacije za migracije. Podarek, ključen podarek je bil, da samo s skupnimi močmi, s povezanostjo, tako kot so trgovci z ljudmi zelo dobro povezani v kriminalne združbe in mreže, bomo tudi mi uspeli prehiteti trgovce z ljudmi in ne biti en korak za njimi, temveč veliko korakov pred njimi.
Gotovo je vaša dejavnost usmerjena tudi v prihodnost. Kakšne načrte, projekte imate v prihodnosti, da bi se ta pereči mednarodni in narodni problem odpravil in rešil?
V prihajajočih dneh bomo v sodelovanju slovensko glasbenico Nejšo ozaveščali o prisilni prostituciji v Sloveniji. 15. septembra bo predstavljen njen video spot za pesem Gloria. V bistvu gre za pobudo upanje ženskam, ki pade v začaran svet prostitucije, ki pomeni tako ali drugače za žensko propad. Na slovenski karite želimo, da bi spot s to svojo vsebino in melodijo postal opozorilo in sporočilo, da je prisilna prostitucija in prostitucija razširjena tudi v Sloveniji in da ima vsaka prostitucija, tako kot sem že omenila za žensko, vedno tragičen konec, nasilje, zvodništvo, spolno prenosljive bolezni, zasvojenost in podobno. Ter da je prisilna prostitucija nevarnost, ki lahko doleti tudi slovenska dekleta preko mamljivih ponudb za delo. Ter, kar je glavno, da je možno ven iz začaranega kroga prostitucije preko programov, ki jih ponuja Caritas. Te akcije, ki jih bomo delali v okviru preventive prostitucije, delamo v okviru projekta Bodi pozoren, bodi previden, ki je sofinanciran strani Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje in zajema še več aktivnosti, med drugim tudi nagradni natečaj, ki se izteka konec septembra in ki nagovarja predvsem mlade, da se aktivno udeležujejo preventive na področju trgovine z ljudmi.
Za konec pogovora pa še eno zelo konkretno vprašanje, na katero bo najbrž težko odgovoriti. Katera je po vašem mnenju trajna rešitev, da ne bi bilo več trgovine z ljudmi?
Na slovenski Caritas menimo, da je spoštovanje sočloveka temelj. In tako tudi delamo, ko delamo preventivne aktivnosti, mlade ozaveščamo, da je vsak človek, ne glede na to, kakšen je, je velik, je suh, je majhen, je mal manj suh, a ne, je bolj pameten, je malo manj pameten, je zdrav ali bolan, vsak človek ima svoje dostojanstvo in si za svoje delo zasluži plačilo in spoštljiv odnos. In ko bomo prišli do te stopnje, da se bomo zavedali, da je trgovina z ljudmi huda kršitev vseh temeljnih pravic in da se to lahko zgodi vsakemu od nas, našemu družinskemu članu, našemu sodelavcu ali pa čist nekomu na ulici in se bomo spoštovali med sabo, ne, ker boj proti trgovini z ljudmi se začne v družini, se začne v razredu, takrat smo na dobri poti, da omejimo in izkoreninimo trgovino z ljudmi.
Gospa Nina Stenko Primožič, najlepša hvala za ta intervju na Radiu Ognjišče.
Hvala za povabilo.
Gloria, pogled obračaš stran, zgledaš, kot da te je sram, zašla si iz poti. Gloria, ti nisi več dekle, ki na mnoge ujame se, utrujena bežiš.
tako Nejša v skladbi Gloria. Na Radiu Ognišče spremljate oddajo Gradimo odprto družbo. Tudi v tem akademskem letu, torej 2014-2015, Jezuitsko združenje za begunce Slovenije vabi nove prostovoljke in prostovoljce, da se jim pridružijo pri delu z begunci, tujci in prosilci za mednarodno zaščito. Pri svojem delu imajo prostovoljci neposreden stik z ljudmi. S tujci se srečujemo v Centru za tujce Postojna, kjer se izvajajo različne družabne aktivnosti, kot so igre in delavnice. Delo s prosilci za mednarodno zaščito pa poteka v azilnem domu v Ljubljani, kjer poteka vrtec za predšolske otroke, izvajajo se ustvarjalne delavnice za otroke in šolo obveznim otrokom se pomaga pri domačih nalogah. Beguncem nudimo podporo pri njihovi integraciji v slovensko družbo. Prostovoljno delo poteka od oktobra do junija, enkrat tedensko po 2 uri. Program vsebuje začetno in umestno izobraževanje, mesečne supervizije, podporo mentorja in soprostovoljcev ter neformalna srečanja. Kdor bi se rad pridružil, naj pokliče v urad Jezuitskega združenja za begunce Slovenije na telefonsko številko 01-430-0058 ali 031-63-69-64 ali pa piše po elektronski pošti begunci.info@gmail.com. Lepo vabljeni. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-0058 ali na mobilno številko Jezuitskega združenja za begunce Slovenije 031-63-69-64. Veseli bomo vaše pomoči. Oddaja je končana, pripravil jo je pater Rubin Švajger, branje in tehnična izvedba Matjaž Merljak. Vabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo v nedeljo 19. oktobra ob 18.40. Vse dobro do takrat in z Bogom.